Isaia toko faraky amin'ny 50. Fampirisihina ny Israely sisa ny toetraka ho mahatoky eo anatrehan'Andriamanitra. Mieno ahy ianareo izay miezaka mitady fahamarinana dia izay mitady an'i Jehovah. Tsarovy ny vatilampy izay nakananareo sy ny atilavaka izay niadinanareo. Eny, tsarovy Abrahama marainareo sy Sara izay niteraka anareo. Fa fony mbola tokana izy dia natsoiko sy notahiko ary nohamaroiko. Fa Jehovah mampionina ny ziona. Eny, mampionina izay rava rehetra ao izy ka manao ny efitra ao ho tahaka ny Edena ary ny tany foana ao ho tahaka ny sahan'i Jehovah. Hafaliana sy haravona no hita ao mba amin'ny fisaorana sy ny feofiderana. Miaino ahy ry vahoakako ary atinglano amiko ny sofinareo ry oloko, fa isy lalàna hivoaka avy amiko ary ny fitsipiko dia hampitoeriko ho fanazavana ny firenena. Akaiky ny fahamarinako, efa nivoaka ny famonjeko ary ny sandriko ny hitsara ny firenena. Izaho no hantenainy nosy ary ny sandriko no handrasany. Andrarao ho amin'ny lanitra ny masonareo ary jereo ny tany ambany, fa ny lanitra ho levona tahaka ny setroka ary ny tany ho tahaka ny lamba mangarahara, ary ny mponina ao dia ho faty tampoka. Fa ny famonjeko kosa haharitra mandrakizay ary ny fahamarinako tsy mba ho rava. Miaino ahy ianareo izay mahalala ny fahamarinana, dia ianao ry firenena izay manana ny lalànako ao am-ponao. Aza matahotra ny latsa ataony zanak'olombelona na manahy noho ny fanaratsiny, fa ny kalalao hihinana azy tahaka ny fihinan-damba ary ny lolo fotsy hihinana azy tahaka ny fihinam-bolon'ondry. Fa ny fahamarinako haharitra mandrakizay ary ny famonjeko hiharitra amin'ny taranaka faramandimby. Mifoaza, mifoaza ary sandrin'i Jehovah mitafia hery, mifoaza tahaka ny tamin'ny andro fahiny dia tamin'ny taranaka lasa ela. Tsy ianao va ilay nitetitetika ny Rahaba sy nitomboka ny dragona? Tsy ianao va ilay nahamaina ny ranomasina dia ny rano ao amin'ny lalina indrindra ka nanao ny ranomasina lalina ho lalana halehan'ny navotana? Eny, ny navotan'i Jehovah hiverina ka hankany ziona amin'ny fiobiana, ary ny fifaliana mandrakizay no ho eny an-dohany. Hahazo fifaliana sy faharavoravona izy ka dia handositra ny alahelo sy ny fisintoana. Izaho dia izaho no mpampionina anareo, ko nahoana ianao no dia matahotra ny zanak'olombelona mety maty sy ny zanak'olona izay hatao tahaka ny ahitra ka manadino an'i Jehovah mpanao anao, izay namelatra ny lanitra sy nanorina ny tany sady matahotra lalandava mandritra ny andro ianao noho ny fahatezeran'ny mpampahory raha mikendry sy hamono izy? Fa izay intsony izay fahatezeran'ny mpampahory, izay mitanondrika dia ho afaka faingana, tsy ho faty havarina ao an-davaka izy ary tsy ho diso hanina. Fa izaho Jehovah no Andriamanitra ao, izay mampanonja ny ranomasina ka dia mirondrona ny onjany, Jehovah Tompony maro no anarako. Ary nataoko eo am-bavanao ny teniko, ary eo amin'ny aliky ny tanako no nanaronako anao. Hanao ny lanitra sy hanorina ny tany aho, ary hanao an'i ziona hoe oloko ianao. Mifoaza, mifoaza, mitsangana ary Jerusalema ô, izay efa nisotry ny kapoky ny fahatezerana avy tamin'ny tanan'i Jehovah. Eny, ny kapoka goblima mpirakiraiky dia efa nisotroinao ka notrohinao mba amin'ny faikany. Tsy misy mitondra azy ny zanany lahy rehetra izay naterany, ary tsy misy mitantana azy ny zanany lahy rehetra izay notezainy. Izao zavatra roa izao no hanjoanao, iza no hanono ny alahelinao? Fandravana sy fandringanana ary misary sy sabatra. Ko hataoko ahoana no fampiononanao? Ny zanako lahy efa reraka ka miapikapoka eny anjoron-dalambe rehetra eny izy, tahaka ny diera ao anatin'ny fandrika harato. Eny, tahaka ny olona rakitry ny fahatezeran'i Jehovah sy ny teny mafy ataon'Andriamanitra ao. Ko miaino izao ianao ry ilay ory sady mamitsy amin'ny divay, izao ny lazain'i Jehovah tomponao dia Andriamanitra ao izay mandahateny ho an'ny olony. Indro esoriko eny an-tananao ny kapoaka mampirakiraiky dia ny kapoaka gobli ny fahatezerako. Tsy izy tronao intsony iny, fa hataoko eo an-tanana izay mampahory anao kosa, dia izay efa nilaza taminao hoe miankohofa mba ho hitsahinay. Ka dia nataonao ho tahaka ny tany ny tenanao sy ho tahaka ny lalambe ho an'izay mandeha eo.